talalin covid 19 akabi yotta ke satti sadasa jaha jalqabe sadasa jaha barakuma la mafi 14 jalqabe ethiopia ke satti ken namajiru ministeri fayya biyati bektisera namotan talalli kanammo fudacha jiranu akaye himanitti yada kennanitti jechuuda rakko fayya ratti hinfidu dandau talallin fidu dandau jechuuda fi akkasuma simmo fageenya war fageenya rawan jiranu fi talalli kana yero dan fudachu akka hindandeenye dubbataniru sahaidan tod imma kana ratti finfinneera gaba ta qoppe sita qabdi ittiyane diyata
Bultii 19 dura Minister Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kana fudhatan.
Xeenaa tilatti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuusaa shaggaadha. Talaalli fudhanneerra shaggaadha
jechuudha. Kanaan dura maaliif fudhatiin turte?
Haalli nutti hin tollee iyyuu hojiirra waan taaneef nu gizeetti deemnee asitti talaallitti fudhannu hin arganne iyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kunuun sa'aatii tokko amma darbeera kan talaalli fudhadhee booda homaan taane gammaan sirriin jira jechuudha. Dhagaa irraa waan namni taa'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jiru isaarraa immoo akkuma ofirratti finu. Itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha shaggaadha jechuudha kan argachuun keenya gammadeenya jechuudha.
Sister Abarrash Alamuu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uun dandeessoo qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniitti ofuma haasa'aa turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jirra jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamaa faabirikaa sanii dura fudhatee namatti agarsiisee hojjetaa ofiitti wannata akka biidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedheetoo ofiisaatti fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaaniitti dhufanii gizee fudhatan anaa saamuu fi an hojjetamaa jiru garaagara. Akkanatti seeneyyuu jedhaniiti nama biraa immoo nama okatee jiru fidanii dhufan. Kootu wannata akka qoricha rakkoo hin qabu. Gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Nu dirqisiistanii dirqiidhaan fudhannu. Jedhaniitti anaa sa'a turan amma garuu baay'ee fooyya'eeti ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaaniitti sagantaa kanaatti nukootta kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamnee galle.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennuu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii 1,800,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti. Daraktoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adda Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa ja'aa eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru. Jedhan Aadde Tsaggaanish. Aadde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም። ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም። ምክንያቱም
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenyi tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiileen sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. jiran adda tsagganish tatamsayna virus chaitu sudaf hawas ni carra argate hundat fayyadamudan talalli kan fudachu akkaqabu hubachi saniru adda tsagganish gamabratin ammo ministeri fayya etiopia dr liya taddese harra karafu lamarsariti hawasum masani erga dabarsanin dambali arfafa wirara covid 19 biyota addunya hedduratti duaf lamile saat lajrajachun ibsaniru dabanni fayya addunya ammo gosni virusi covid 19 kambra argamu ifatai sirajachudan dr liyan dambali hama kana dandamachudaf talalli itta covid 19 fudachu fi toftale itta covid irratti cimnan hojjechun dirqama jechudan erani jirum gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera.